بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون أن تنتبهم لك في نوم ในวาระอันมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตมุสลิมทุกคนก็คือการมาของเดือนรอมฎอนปีละหนึ่งครั้งซึ่งเหมือนที่เราผูกพันชีวิตตอนเนี้ยผูกพันชีวิตกับมือถือแล้วเวลามือถือนี่แบตมันหมดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานี่มันขาดอะไรไปหลายอย่างสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่ได้ทำธุระหลายอย่างที่ต้องผ่านมือถือก็ไม่ได้เช่นเดี๋ยวนี้เรื่องโอนตังค์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำธุรกิจนี่ก็ค่อนข้างลำบากมากเลยนะคนที่จะต้องรับโอนเงินจากคนอื่นโอนเงินเนี่ยลองนึกภาพดูถ้าพี่น้องdelivery นี่ grab เนี่ยมือถือแบตหมดเนี่ยพี่น้องนึกภาพพอดีเขาจะรู้สึกยังไงคือตัวแบตเขานี่ไม่ได้หมดนะตัวมือถือของเขาต่างหากแต่เราจะมีสภาพเหมือนมือถือที่หมดที่แบตหมดเนี่ยคือมือถือที่ใช้งานไม่ได้เราจะมีสภาพเหมือนมือถือที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวหมายถึงว่าถ้าพระเจ้าถ้าอัลลอฮ์มองเห็นเราว่าเราเป็นมนุษย์เป็นเบาที่ไม่เอาไหนไม่ได้พักดีต่อพระองค์ไม่ละหมาดตรงเวลาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ละเว้นตามข้อห้ามใช้ชีวิตตามอำเภอใจนึกจะทำอะไรก็ทำอารมณ์พาไปไหนก็ไปเนี่ยก็คือเหมือนมือถือที่ใช้งานไม่ได้กล่าวคือก็คือเบาที่ใช้งานไม่ได้คนเราเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยมุสลิมแทบทุกคนนะก็ขยันขมักขม้นในการทำความดีซึ่งจะมีความแตกต่างเยอะนะครับของคนหลายคนในเดือนรอมฎอนแต่พอออกจากเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นความสาหัสของคนหลายคนที่เหมือนว่าเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนของอิสลามที่จะสามารถยืนยันในความเป็นมุสลิมเหมือนวันศุกร์ที่บางคนจะพยายามหาทางที่จะละหมาดวันศุกร์ให้ได้เพราะเขาไม่รู้จะแสดงความเป็นมุสลิมยังไงยิ่งสุราบางที่เนี่ยที่บอกว่าใครไม่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องมาฝังในกุโบร์นี่มีจริงนะสบูรุลมัสยิดเนี่ยไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องไปละหมาดยังไงก็ต้องไปละหมาดนะก็สุเราะห์บางสุเราะห์เนี่ยเขาก็กำหนดไว้แล้วเนี่ยถ้าขาด 3-4 สุกเนี่ยอันนี้ก็ขาดความเป็นสบูรุลเลยบางคนก็พยายามทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ขาดการละหมาดวันศุกร์หรือเหมือนคนที่ดาวรถหรือบ้านแล้วก็จ่ายงวดเป็นประจำแล้วรู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยขาดผ่อน 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะยึดรถยึดบ้านนะเราก็ต้องดิ้นรนทำอะไรก็ได้อย่าให้มันขาดแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยมันไม่ควรที่จะมองเทศกาลว่าเป็นแบบนี้เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ควรที่จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยแม้แต่วินาทีเดียว อย่าว่าสัปดาห์อย่าว่า1เดือนอย่าว่า1ปีนะการที่จะพูดว่าเดือนรอมฎอนนี่มันเป็นโอกาสที่จะชาร์จแบตหมายถึงว่าเรายอมที่จะให้แบตของเราเนี่ยอ่อนทั้งปีนะไม่ได้ชาร์จทั้งปีเลยนะแล้วก็จะมาชาร์จเฉพาะเดือนรอมฎอนให้อยู่ยังไงอ่ะแล้วก็อยู่แบบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างฮะหรือถ้าเป็นมุสลิมก็คุมมีญาบ้างไม่คุมบ้างถ้าเดือนรอมฎอนนี่จะเคร่งคัดหน่อยอยู่เดือนรอมฎอนนี่อ่านกุรอานทุกวันแต่ถ้าวันอื่นนี่อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเรียนกุรอานบ้างไม่เรียนบ้าง ชีวิตแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเป็นตารางชีวิตของผู้ศรัทธาเดือนรอมฎอนถ้าจะเป็นการชาร์จแบตหรือเป็นการบำรุงหัวใจของเราเนี่ยให้เราได้ขยันทั้งปีนะไม่ใช่ให้เรานี่นอนทั้งปีคือจอดทั้งปีแล้วก็จะมาขยันเฉพาะในเดือนรอมฎอนไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นหากเราอยู่ในประเภทที่รู้จักที่เขาเรียกกันรอมฎอนยูนเนี่ยพวกจะรู้จักพระเจ้าจะสนิทสนมจะใกล้ชิดกับศาสนากับอัลลอฮ์เฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยให้พวกเราได้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ซะเพราะถ้าเราไปตัวแบบนี้เราจะไม่มีความผูกพันกับการทำอิบาดะห์เท่าที่ควรหรือเท่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราได้ทำเพราะความดีแล้วก็ทำอิบาดะห์ความดีขยันการขยันในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นการขยันที่มีตัวช่วยคนก็ตื่นสินอดกันทั้งประเทศเข้ามัสยิดที่ไหนนี่ก็มีแต่คนอ่านกุรอานแล้วก็อิจฉาเขาสิเข้าละหมาดอิจฉานี่อ้างเขาก็มากันเยอะนี่ละหมาดเตรียมตัวละหมาดตะเราะวีห์แล้วเราจะไม่ละหมาดได้ไงคือมันมีตัวช่วยไม่อยากจะเรียกว่าตัวบังคับมันมีตัวช่วยนั่นหมายรวมว่าถ้าไม่มีตัวช่วยในวันอื่นในเวลาอื่นเนี่ยเราสอบตกดีหมายถึงว่าเราใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนอกจากว่าจะมีอิบาดะห์ที่เราได้ทำแบบพร้อมเพียงกันเช่นการถือศีลอดเราถือศีลอดละศีลอดพร้อมๆกันมันมีความรู้สึกร่วมแน่นอนพอเราไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรนี่คนอื่นเขาก็ไม่กินก็ไม่ดื่มเราก็รู้สึกนะลองนึกภาพเนี่ยเวลามุสลิมเขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานหรือที่ไหนกินกันกินกันทั้งบางเลยนะอึดอัดไหมอึดอัดดิไอ้นี่ก็กาแฟเย็นกินมานะบางอันนี้อีกคนหนึ่งก็ซื้อใส่กล่องมาอันเอาสักนิดนึงมันจะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้นี่ทั้งวันเลยนะทรมานสิแต่ถ้าเราอยู่วันที่วันนี้ก็ถือศีลอดคนนี้นี่ก็อ่านกุรอานวันนี้ก็มันเป็นบรรยากาศที่ช่วยจริงๆเนี่ยไอ้บาดาที่เราทำแบบพร้อมเพียงกันละหมาดตะเราะวีห์คนก็ละหมาดกันเยอะแยะอุลามะก็เดือนรอมฎอนนี่มันต้องมีอิบาดะห์ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเดียวทุกเวลามันต้องมีอิบาดะห์ที่เราทำโดยเอกเทศทำโดยไม่ต้องมีตัวช่วยทำโดยไม่ต้องมีใครมาผลักดันไม่ต้องมีใครมากดดันเราทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักมันเกิดจากภายในว่าเราอยากจะทำถึงแม้ว่าไม่เห็นคนทำถึงแม้ว่าไม่มีคนทำไม่มีคนข้างๆคอยที่จะสนับสนุนคอยที่จะช่วยคอยที่จะผลักดันคอยที่จะสนับสนุนไม่มีนะเราทำเองเราต้องพยายามหาอิบาดะห์ชนิดนี้ให้ตัวเราทั้งในเดือนรอมฎอนแล้วก็นอกเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวจำแนกระหว่างคนที่ทำอิบาดะห์แบบชนิดที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่าอุปทานหมู่เคยได้ยินไหมทำไมว่าอุปทานหมู่พี่น้องเคยไปละหมาดมัสยิดไหมมัสยิดละหมาดตะเราะวีห์อ่านกุรอาน พออิหม่ามร้องไห้คนก็ร้องไห้แต่ถ้าอิหม่ามไม่ร้องไห้คนก็ไม่ร้องไห้นี่นะอุปทานหมู่นี่นะอุปทานหมู่หรือว่าถ้ามีใครในมัสยิดนี่ร้องไห้เสียงดังจนคนอื่นก็สะอื้นไปด้วยสะอื้นไปด้วยเหมือนคนแรกนี่จะนำร่องแล้วก็คนอื่นนี่ก็จะตามกระแสเนี่ยที่เราก็อุปทานหมู่ไม่ใช่หมายรวมว่าเรื่องอุปทานหมู่นี่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอนะไม่เป็นเรื่องดีหมายถึงว่าคนก็ทำความดีแล้วก็เราทำความดีตามเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราไม่ปรับเจตนารมณ์ให้ดีนะไอ้บานั้นน่ะมันจะไม่ช่วยให้เราได้มีความต่อเนื่องทำต่อเมื่อคนอื่นก็ทำแต่พอเราอยู่คนเดียวเราจะไม่ทำเราจะร้องไห้ต่อเมื่อได้ยินคนอื่นร้องไห้แต่เราอยู่คนเดียวอ่านกุรอานอยู่คนเดียวขอดุอาคนเดียวซิกรุลลอฮ์คนเดียวเราจะไม่ร้องไห้เลยแสดงว่าเราจะไม่ซึ้งกับเนื้อหาของกุรอานกับคำสั่งสอนที่เรากำลังพูดคุยกับอัลเลาะห์เนี่ยเราจะไม่ซึ้งคนเดียวเลยเราต้องฟังคนอื่นเราต้องรอคนอื่นให้เขานำเราเนี่ยไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองเดือนรอมฎอนนี่มันเป็นเดือนเฉพาะเลยเป็นเดือนเฉพาะของคนของอัลเลาะห์คนที่เขารักอัลเลาะห์จริงจะได้ปรับปรุงตัวเองปรับอุปนิสัยปรับกมลสันดานปรับอะไรหลายอย่างชีวิตของเราที่อยากจะให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละต้องการจากเราในเดือนรอมฎอนชาร์จแบตตรงนี้นี่หมายถึงว่าชาร์จแบตนี่ให้แบตนี่เต็มทั้งปีเลยไม่ใช่ชาร์จจะได้ใช้แบบพอมาถึงเดือนชาบานนี่สีแดงละเกือบจะหมดละหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละได้กล่าวถึงกลุ่มมุนาฟิกีนกลุ่มสับหลับกับกลับกลอกที่อยู่ในมะดีนะห์ซึ่งเรื่องราวในกุรอานที่เกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเนี่ยส่วนมากนี่จะพูดถึงโครงสร้างเมืองก็คือเมืองมักกะห์เนี่ยเมืองมะดีนะห์ถ้าในอารยธรรมอาหรับเนี่ยเมืองใหญ่ที่คนอยู่ร่วมกันเป็นหลายเผ่าหลายตระกูลหลายกลุ่มอยู่กันเยอะๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่มีธุรกิจสนับสนุนมีอาชีพประกอบกันทั้งเมืองอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกฮาดิรอฮาดิรอคือเมืองที่มีอารยธรรมมีความเจริญเรียกว่าฮาดิรอในกุรอานจะเรียกว่ากอรียะห์กอรียะห์แปลว่าเมืองในภาษาอาหรับนี่สำนวนปัจจุบันหมายถึงว่าคนอาหรับปัจจุบันเนี่ยกอรียะห์เนี่ยเขาจะเรียกเฉพาะเมืองเล็กถ้าเมืองใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกมะดีนะห์หมายถึงว่าเมืองใหญ่มะดีนะห์ไม่ใช่มะดีนะห์นบีนะฮะเพราะคําว่ามะดีนะห์ที่เราเรียกที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยที่เราเรียกเฉพาะใช้คำว่ามาดีนะอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราเรียกแบบย่อนะคำว่ามาดีนะเนี่ยแปลว่าเมืองใหญ่นะแต่เมืองนบีเนี่ยชื่อเต็มเนี่ยมาดีนะตุนนบีหรือมาดีนะตุลรอซูลีหรืออัลมาดีนะตุลมุนาวะระนี่ชื่อเต็มนะแต่ไม่มีใครเขาเรียกเต็มหรอกเพราะมันยาวไงก็เป็นที่รู้กันว่าจะเรียกมาดีนะเดี๋ยวนี้ก็คือหมายถึงว่ามาดีนะตุลรอซูลมาดีนะตุลนบีเมืองของนบีแต่คำว่ามะดีนะห์อย่างเดียวนี่แปลว่าเมืองแต่ในกุรอานนี่จะไม่ใช่คำว่ามะดีนะห์อย่างเดียวกอรียะห์หรือกุรอก็เมืองนั่นแหละจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่เรียกว่ากอรียะห์มักกะห์นี่เป็นเมืองใหญ่เรียกว่าอุมมุลกุรอในกุรอานเรียกว่าลิตุนซิรอุมมัลกุรอวะมันฮาวลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดานบีและรอซูลเนี่ยถูกสถาปนาเป็นนบีและรอซูลเฉพาะจากเมืองใหญ่ وما أرسلنا قبلك من رسل إلا نوحي إليهم من أهل القرى เราได้ประทานส่งบรรดา นบีและรอซูลในยุคก่อนเจ้าเนี่ยก็ล้วนมาจากอัลกุรอมาจากเมืองซึ่งตรงกันข้ามกับเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยฮาดิรอนะเพราะอะไรเพราะมีความเจริญมีอารยะตรงข้ามกับเมืองนี่ก็คือชนบทสหรับเขาเรียกกันบาดียะบาดียะบาดียะนี่ก็คือพื้นที่โล่งๆจะเป็นทุ่งนาจะเป็นสวนจะเป็นทะเลทรายซึ่งคาบสมุทรส่วนมากก็เป็นทะเลทรายแล้วคนที่จะอยู่บาดียะอยู่ยังไงก็อยู่แบบสะเปะสะปะครอบครัวหนึ่งอยู่จุดนี้หรือสามสี่ครอบครัวก็อยู่ตรงนี้ไม่ทันจะเป็นเมืองนะครอบครัวเล็กๆนะอยู่อย่างนี้สมมติแต่ใหญ่กว่านั้นก็ตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งก็หมายถึงว่าปู่ทวดลูกหลานเหลนอย่างเงี้ยอยู่สักแห่งหนึ่งบาดียะกางเต็นท์กันเขาจะไม่มีปลูกสร้างนะทำไมอ่ะเพราะเขาต้องแสวงหาแหล่งน้ำที่มาจากฝนมาจากตาน้ำซึ่งในคาบสมุทรอาหรับนี่มันจะไม่มีแบบถาวรไงที่มีแหล่งน้ำถาวรนี่จะเป็นเมืองเลยเหมือนซัมๆเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำถาวรทั้งปีนะกลายเป็นเมืองแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีแบบส่วนมากไม่เป็นแบบนี้ไงที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือฝนตกตรงนี้นิดนึงอาจจะมีตาน้ำตรงนี้หน่อยเป็นบึงหน่อยหรือตรงนี้ก็เจริญแล้วมีต้นไม้มีพืชผลเฉพาะฤดูผ่านไปแล้ว 3-4 เดือนนี่ก็จะแห้งแล้งแล้วกลับเหมือนเดิมแล้วในเวลามีน้ำมีเขียวมีอากาศดีเนี่ยเขาก็จะมากางเต็นท์กันนะเต็นท์บ้านเขานี่ก็คือเต็นท์นั่นแหละข้าสมุทรอาหรับก็เป็นแบบนี้ตลอดบาดียะและคนที่อาศัยอยู่ในบาดียะเนี่ยเขาเรียกกันอัลบาดูหรือบาดาวีเนี่ยบาดาวีนี่มาจากบาดียะก็อยู่ชนบทไงบาดาวีเนี่ยอยู่ชนบทแต่ในกุรอานใช้คำอื่นกุรอานไม่ได้ใช้บาดียะหรือบาดาวีแต่ในซุนนะห์มีนะเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้กุรอานจะใช้อารอบีแทนบาดาวีเนี่ยอารอบีนี่เอกพจน์อารอบีพหูพจน์ของมันเนี่ยอารอบนี่พหูพจน์นะอาหรับนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหรับนะไม่นะคือถ้าชาวอาหรับเนี่ยเขาเรียกกันอาหรับีอย่างเดียวนะถ้าชาวชนบทเนี่ยเขาเรียกอาหรับีเนี่ยชาวเมืองส่วนมากก็จะเรียกว่าอาหรับีนี่ถ้าชาวเมืองเนี่ยที่เป็นอาหรับีเนี่ยถูกเรียกว่าอาหรับีนะเขาจะโกรธเท่ากับไปเรียกว่าไอ้ชนบทไงถ้าชาวชนบทเนี่ยที่เขาเรียกกันอารอบีถ้ามีใครไปเรียกเขาอารอบีนะเขาจะเหมือนยกฐานะสถานะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นชนบทแล้วนะฉะนั้นอย่าปนนะอารอบีกับอารอบีเนี่ยคนละอันกันเลยนะคนละนามคนละชื่อกันเลยแต่เราจะอ่านคำแปลนี่อาจจะสับสนนิดนึงแต่นี่เราต้องแยกอาหรับียุนหรืออัลอาหรับเนี่ยก็คือพวกชนบทนี่เนื่องจากว่าอยู่กันแบบสะเปะสะปะไงแบบไม่มีซิวิไลไม่มีวิถีชีวิตที่มันเรียบร้อยเวลามันแห้งแล้งมากเนี่ยญะฮิลียะห์พวกชนบทในสมัยญะฮิลเวลามันแล้งมากนี่นะป่นพออิสลามมาแล้วเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขารู้ว่าถ้าขืนยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆนี่ก็คือตามชนบทเนี่ยเขาจะเสียเปรียบไม่ได้เรียนรู้ศาสนาเพราะนบีอยู่ที่มะดีนะห์อยู่ที่เมืองใหญ่เมืองมะดีนะห์ชาวชนบทหลายกลุ่มน่ะตัดสินใจอพยพฮิจเราะห์ ตัดสินใจต้องอพยพอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉันจะอยู่แบบสเปะสปะนี่ไปกางเต็นท์ตามน้ำตามทางนั้นไม่ได้ฉันต้องอพยพมานี่มาอาศัยอยู่มาที่นั้นต้องซึ่งคนชนบทเนี่ยส่วนมากนี่เขาชอบวิถีชีวิตอิสระเนี่ยไม่ชอบกรอบของเมืองแต่เขายอมเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยก็อดเรียนอดศึกษากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยอมแต่มีชาวอาหรับบางคนเนี่ยไม่ยอมขอให้เรียนพื้นฐานฟัรฎูอีนอันนี้เรื่องจริงมีอาหรับคนหนึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมก็เอาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยให้มาถามท่านว่าสิ่งที่พวกเราต้องปฏิบัตินี่มีอะไรบ้างนบีก็บอกว่าต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหมาดห้าเวลาต้องออกซะกาตต้องถือศีลอดก็บอกว่าพอละเดี๋ยวฉันทำแค่นี้เดี๋ยวกลับไปบอกเขาก็อยากได้แค่นี้ฟัรฎูอีนในสังคมมนุษย์เนี่ยมีคนแบบนี้ไหมประเภทเนี้ยประเภทบอกว่าจะสอนอะไรเยอะนะพอแล้วครับเอานี่เอาให้รอดก่อนเนี่ยนิสัยบาดาวีนิสัยอารอบไม่อยากเรียนเยอะเพราะกลัวเดี๋ยวต้องปฏิบัติเยอะไม่อยากรู้เยอะเดี๋ยวกลัวว่าใจเนี่ยจะต้องนำมาใช้แล้วมันจะเป็นภาระแล้วเขานี่พวกนี้เขาบอกขอโทษนะมันต้องพาดพิงนะพวกเพื่อชีวิตนะสังเกตนะพวกเนี้ยพวกเพื่อคือเขาต้องฟรีอ่ะเขาไม่ชอบขีดอะไรที่มาจำกัดชีวิตของเขาใช่ไหมพวกเพื่อชีวิตเนี่ยสังเกตไหมพวกที่ไอ้ผมอย่าไม่ได้พูดถึงผมบำบัดนี่คนละลัทธิกับพวกนี้ไอ้พวกนี้ผมยาวนึกจะกินเหล้าเมื่อไหร่ก็กินนึกจะไปปาร์ตี้ไปร้องนี่นะก็ไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องมาสั่งฉันให้ขับรถนะฉันไม่ขับรถนะพวกนี้เขาต้องฟรีเนี่ยมันก็ยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงยังไงก็ได้เห็นไหมแต่ขอให้มีเป็นแบรนด์ของเราแต่ของเขานี่เขาง่ายไงครับจะให้มีกรอบในชีวิตเนี่ยยิ่งถ้าเป็นกรอบทำและอย่าทำอันนี้บาปอันนี้เขาไม่ได้เลยอันนี้เขาจะรู้สึกว่าถูกกีดกันนะซึ่งในสังคมมนุษย์นี่มีทุกที่เนี่ยก็มีแบบนี้แหละนี่ขนาดนำหน้าชื่อเนี่ยนายเนี่ยยังเขายังระคายเคืองเลยอ่ะนายเอ๊ะเรื่องอะไรจะมาบังคับว่าต้องเรียกนายก็นายไงก็เกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีเนี่ยจะเรียกอะไรไม่ยอมเนี่ยกรอบแค่นี้นี่นะเขาไม่ยอมประเภทเดียวกันถึงแม้ว่าอยู่ในเมืองอะนะแต่ก็มีสันดานมีนิสัยของอารอบนี่แหละเดี๋ยวเราจะรู้นิสัยเขาเป็นยังไงกุรอานได้พูดถึงพวกมุนาฟิกที่อยู่ในมะดีนะห์พลเมืองพอซูเราะห์ตอบะห์อย่างที่บอกว่าเล่าโครงสร้างของประชาชนในเมืองมะดีนะห์นี่มีกี่ประเภทมีผู้ศรัทธาแล้วก็มียะฮูดนี่อันนี้ก่อนหน้านี้นี่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบนี่ซูเราะห์อัลอะห์ซาบที่เล่าเหตุการณ์ของสงครามอัลอะห์ซาบแล้วก็มีอุปสรรคมีทั้งพวกยะฮูดแล้วก็มุนาฟิกีนแต่ตอนสงครามตะบูกเนี่ยปีที่9เนี่ยยิวเนี่ยส่วนมากเนี่ยถูกขับไล่ออกไปแล้วไม่ได้เป็นภัยเหมือนช่วงสงครามอัลอาซาบสงครามอัลอาซาบในปีที่6ที่7นี่นะตอนนั้นน่ะยิวเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยในการสร้างความปั่นป่วนในสังคมมะดีนะห์แต่สงครามตะบูกเนี่ยไม่มีบทบาทที่มีบทบาทในการสร้างความปั่นป่วนเนี่ยส่วนมากนี่ก็คือมุนาฟิกีนแต่ก็มีกลุ่มมุนาฟิกีนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมะดีนะห์อยู่นอกเมืองก็คือชาวชนบทคนที่อยู่นอกเมือง และบางคนเนี่ยหรือไม่ใช่บางกลุ่มเนี่ยของอาหรับเนี่ยก็มีพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่มะดีนะห์เช่นไม่ออกไปสู้รบกับท่านนบีนี่ก็มีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เล่าพวกที่มาขออภัยโทษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาแก้ตัวบางกลุ่มนี้ที่มาแก้ตัวก็มีกลุ่มพวกชนบทที่บอกว่าเราจะออกไปสู้รบกับท่านนบีไม่ได้เพราะถ้าเราออกไปสู้รบนี่มีกลุ่มชนบทที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาบุกมาข่มขืนสตรีมาปล้นทรัพย์สินของเราบางคนนบีก็เชื่อแล้วก็ให้อภัยบางคนนบีก็ไม่ให้อภัยนี่เขาก็มีพฤติกรรมของมุนาฟิกอย่างก็คือไม่เชื่อฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีพฤติกรรมก็คือไม่เลื่อมใสต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์หมายถึงว่าศรัทธาไม่เอาก็บอกเขาว่าเราละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ละกันแต่ไม่เต็มร้อยในซูเราะห์อัลอะห์ซาบเนี่ยอัลลอฮ์เล่าถึงกลุ่มมุนาฟิกีนชาวอาหรับเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังอยู่ในช่วงแรกๆนะก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะห์ก่อนที่นบีพิชิตมักกะห์เนี่ยชนบทส่วนมากในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยลังเลใจทำไมเพราะในคาบสมุทรอาหรับนี่ตอนนี้มี2เจ้านายนึงอยู่ที่มักกะห์ก็คือพวกกุเรชเจ้านายดั้งเดิมคนรวยที่สุดคนที่กำลังปกครองเมืองที่สำคัญที่สุดและมีเจ้านายใหม่ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เริ่มมีอิทธิพลเริ่มมีคนติดตามเยอะเนี่ยจะเอาใครดีจะรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนะเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านนบีแพ้แล้วเนี่ยซวยเลยดิเราเอาอย่างนั้นเราก็ไปเข้าข้างกุเรชเอ้าแล้วก็ท่านนบีมารบเนี่ยเราจะไม่ซวยหรอทำยังไงดีอะเฉยๆก่อนดูว่าใครจะชนะใครอะนะผมว่าเอ้ยเรื่องนี้มันมีแต่ไหนนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะทุกที่เลยนะเอาคนที่แน่ชัดว่าเขาชนะเนี่ยถึงจะเลือกข้างهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ในสุรัตอัลอะห์ซาบว่าถ้าหากว่า بادون في الأعراب ตอนที่เขายังเป็นชนบทอยู่ตามชนบทนี่นะเขาจะพยายามสอบหาข้อมูลเป็นยังไงใครชนะสงครามระหว่างนะมุฮัมมัดกับชาวมักกะห์นี่ตกลงใครชนะสู้กันอีกแล้วอ่ะเอาละใครชนะตามดูติดตามเอาแล้วก็เป็นอะไรก็เดี๋ยวดูก่อนค่อยๆดูเราเฉยๆก่อนนี่พฤติกรรมแบบนี้ก็มีถึงขนาดที่คนในเรื่องวางตัวผมเรียกว่าวางตัวให้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยไม่เปลืองตัวในทุกมิติเลยนะเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยไม่พูดสิ่งที่มันถูกต้องเพราะรู้พูดความถูกต้องทุกเรื่องเลยนะเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามต้องมีคนไม่ชอบต้องมีสักฝ่ายนึงที่ไม่ชอบถ้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องเนี่ยมันเปลืองตัวทำยังไงดีก็เฉยๆได้ไงอ่ะก็คนที่เขาพูดความจริงเนี่ยบางทีเนี่ยพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ไอ้คนที่เห็นด้วยเนี่ยไม่อยากจะเปลืองตัวทำให้ความจริงเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่นั่นน่ะเพราะคนที่สนับสนุนความจริงนี่นะไม่อยากเป็นแผลไม่อยากเปลืองตัวคนประเภทนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามุนาฟิกเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่มุนาฟิกเรื่องศาสนานี่ร้ายแรงถ้าแต่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอาจจะไม่ร้ายแรงแต่ก็เป็นมุนาฟิกกับกอกสับหลับกับกอกไม่ชัดเจนไม่แสดงความถูกต้องให้มันชัดเจนหรือแสดงความเห็นส่วนตัวที่ตัวเองเชื่อว่ามันถูกต้องเนี่ยให้ชัดเจนให้มีจุดยืนแสดงจุดยืนชัดเจนเพราะการแสดงความคิดความเห็นส่วนตัวอย่างอิสระนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงและสุขภาพข ของอิสรภาพในสังคมเนี่ยมันก็แข็งแรงแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นถ้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยกลัวอะไรกลัวดูคนจะรุมดูคนจะโจมตีเดี๋ยวมันจะเป็นการฝักใฝ่ไหมถ้าเราแสดงความเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายนี้จะไม่ชอบฉันไม่เอาฉันเดี๋ยวพวกนี้ก็แล้วจะเสียเปรียบเดี๋ยวขายของไม่ได้เดี๋ยวทำธุรกิจเดี๋ยวเขาไม่มาสนับสนุนเราอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องแม้กระทั่งเรื่องในครอบครัวเรื่องในสังคมเรื่องทั่วไปเนี่ยสังคมต้องเปิดใจกว้างคนที่มีความเห็นต่างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะตีหมายหัวเขาเนี่ยว่าเป็นศัตรูเสมอไปสันดานแบบนี้นะที่ทำให้สังคมเนี่ยลำบากใจคนเนี่ยไม่กล้าแสดงความเห็นเพราะกลัวนี่แหละก่อการร้ายที่แท้จริงนี่แหละก่อการร้ายที่แท้จริงกลัวไม่กล้าพูดความจริงกลัวไม่กล้าแสดงความเห็นอัลลอฮ์ก็อยากจะบอกว่าทั้งที่เมืองมะดีนะห์ก็มีมุนาฟิกชนบทในเมืองที่มีอารยะนี่มีมุนาฟิกชนบทก็มีอัลอารอบนี่ก็มีมุนาฟิกอัลอารอบอชัดกุฟรวะนิฟาคันวะอัจดรอัลลายะลัมฮุดูดะมาอันซัลลัลลอฮุอะลารอซูลิฮิวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมบรรดาอาหรับชนบทนั้นอาหรับชนบทคือต้องแปลเป็นภาษาไทยว่าอาหรับชนบทแต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าไม่ได้เพราะคำว่าอาหรับเนี่ยกับอารอบนี่มันคนละเรื่องกันเลยถ้าจะแปลนี้เป็นภาษาอาหรับเนี่ยอาหรับบาดาวีอัลอาหรับอัลบาดะอัลอาหรับียุลบาดาวีนี่ก็ไม่ใช่กันนะภาษาอาหรับก็ไม่ใช่กันเพราะคำว่าอาหรับหรืออาหรับีเนี่ยมันตรงข้ามกับอารอบีแต่นี้เราอยากจะให้คนเข้าใจก็ต้องใช้คำนี้เพราะคำว่าอารอบีเนี่ยถ้าจะทับศัพท์เลยนะคนไทยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอารอบีอย่างนี้แต่อาหรับนี่จะเข้าใจชาวอาหรับนะชาวอาหรับชนิดชนบทอันนั้นนะพอที่จะเข้าใจแต่ตามหลักภาษาอาหรับนี่มันไม่ได้เขาบอกว่าอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกรอกอาชัดดูที่ร้ายกาจที่สุดร้ายกาจที่หมายถึงว่าเขามีความเป็นมุนาฟิกความกลับกรอกและมีการปฏิเสธศรัทธานี่มากกว่ามุนาฟิกที่บอกข้างต้นในซูเราะห์ในอายะห์ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงมุนาฟิกในมะดีนะห์น่ะถ้าเป็นมุนาฟิกชนบทนะอันนี้ยิ่งกว่าปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าและกับกอกมุนาฟิกยิ่งกว่าทำไมล่ะอุลามาที่อธิบายได้บอกว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่ห่างไกลจากแหล่งความรู้ถ้าในวิชาสังคมนะวิชาสังคมนี่พูดประเด็นนี้นะเขาจะบอกว่าคนที่อยู่ในชนบทที่อยู่ในเมืองเล็กเนี่ยเขาจะมีลักษณะนิสัยเนี่ยจะมีแข็งกระด้างไม่ค่อยรู้กาลเทศะไม่ได้เป็นเจ้าระเบียบเพราะอะไรอ่ะเพราะในชนบทนี่มันไม่มีไงชนบทไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดงไฟเหลืองเลยนะพอมาในเมืองแล้วเนี่ยโอ้ขับรถมีต้องหยุดด้วยเหรอมีเหรอต้องหยุดด้วยเหรอเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้เขาไม่มีระเบียบอะไรเยอะแยะแบบนี้เขาชีวิตของเขาเนี่ยจำนวนคนน้อยไงพอยิ่งจำนวนคนน้อยการที่จะแคร์คนอื่นเนี่ยมันไม่ต้องยุ่งยากไงแต่ในเมืองนี่คิดดูดิอยู่เราอยู่กันขนาดไหนแล้วทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยในเมืองนี่เขาก็ต้องมีสิทธิของเขากลุ่มอื่นเนี่ยก็ต้องแคร์สิทธิของคนอื่นจึงต้องมีระเบียบวินัยเนี่ยมันจะมีมากขึ้นของคนในเมืองมันไม่ได้เป็นข้อดีเสมอนะแต่โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นข้อดีถ้าเทียบแล้วกับคนที่อยู่ในชนบทที่ใช้ชีวิตแบบอิสระถึงคนที่อยู่ในเมืองทั้งชีวิตตอนนี้เนี่ย ป็นแฟชั่นละคนที่อยู่ในเมืองทั้งชีวิตแล้วพบกับความยากลำบากความซับซ้อนของระเบียบต่างๆพอเกษียณแล้วบ้านปลายชีวิตอยากไปอยู่ไหนชนบทเพราะชนบทนี่มันไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบอะไรมากมายและเนื่องจากว่าเขาอยู่ห่างไกลจากแหล่งของกฎหมายของระเบียบถ้าในเรื่องศาสนาก็ห่างไกลจากคำสั่งสอนห่างไกลจากกฎระเบียบที่มาจากหลักการศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีการปฏิเสธกุฟรเนี่ยมีการปฏิเสธและกับกอกมากกว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกฎเสมอต้นเสมอปลายนะหมายถึงว่าใครที่เป็นชนบทเนี่ยเขาจะต้องความศรัทธาเขานี่จะน้อยกว่าไม่จำเป็นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะพูดถึงชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งของชาวชนบทที่เขามีอีมานเหมือนกันแล้วก็มีความประพฤติที่ดีที่อัลลอฮ์โปรดปรานเหมือนกันอันนี้มีแน่นอนทุกที่มีเหมือนกันแต่เทียบแล้วในโอกาสเสี่ยงในเรื่องความเป็นมุนาฟิกในยุคนั้นนะและในทุกยุคที่มีปัจจัยมีเงื่อนไขเหมือนยุคสมัยท่านนบีเนี่ยเรื่องมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าอัจดารุอัลลอฮ์อัลมุฮัดดุดัลลอฮ์และเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตฮุดูดัลลอฮ์ขอบเขตฮุดูดมาอันซัลลอฮ์ขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาอันซัลลอฮ์วะอะลารอซูลิทรงประทานให้แก่รอซูลของพระองค์ก็หมายถึงว่าหลักการศาสนาคือมันมีเรื่องเกิดขึ้นสมัยซะลัฟมีรุ่นตะบีอีนคนนึงเขาได้ไปทำสงครามนาฮาวันเนี่ยพิชิตเปอร์เซียนาฮาวันเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเปอร์เซียใครที่เรียนกุรอานใครที่เรียนละกูเนี่ยก็จะคุ้นกับคำว่านาฮาวันนาฮาวันนี่มันเป็นทำนองหนึ่งที่เขาใช้ในการอ่านกุรอานแต่มันก็คือทำนองที่มาจากเปอร์เซียนั่นแหละนาฮาวันชื่อเต็มเนี่ยนาฮาวันพิชิตเมืองนาฮาวันซึ่งเมืองนาฮาวันนี่ก็ถูกพิชิตผู้แม่ทัพนี่เป็นซอฮาบะแต่กองทัพนี่เป็นตะบีอีนเยอะเลยก็มีตะบีอีนคนหนึ่งเนี่ยเขาพิชิตเมืองนาฮาวันแล้วก็ประสบอุบัติเหตุในการสู้รบสงครามพิชิตนาฮาวันเนี่ยถูกตัดมือนะหมายถึงว่าศัตรูนี่มาฟันมือเนี่ยขาดเขาก็เล่าเหตุการณ์ของพิชิตนาฮาวันมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มือซ้ายเนี่ยขาดนะแล้วก็มีอารอบีมีชนบทคนหนึ่งนั่งอยู่เขาก็บอกกับผู้รู้คนเนี่ยที่เป็นตะบีอีนเนี่ยบอกโอ้ยที่ท่านอธิบายเนี่ยข้าพเจ้าซึ้งมากเลยอ่ะซึ้งเพราะเขาเล่าถึงเรื่องจิฮาดเรื่องใช่ไหมซึ้งมากเลยอ่ะแต่พอมองที่มือของท่านเนี่ยถูกตัดไปเนี่ยข้าพเจ้าสงสัย فإذا نظرت إلى شمالك رأيت ما يريبني พอเห็นมือถูกตัดเนี่ยข้าพเจ้าจะสงสัยเอ๊ะเป็นขโมยที่ถูกตัดมือเปล่าเอ๊ะเวลาคนขโมยเนี่ยเขาจะตัดมือขวาก่อนหรือข้างซ้ายก่อนขวาดิตัดขวาก่อนอุลามะคนเนี่ยผู้รู้คนเนี่ยเขาก็เลยอ่านอายะเนี่ยอัลอาราบอัชดุกุฟรวะนิฟากวะอัจดรสมควรแล้วที่จะไม่รู้ขอบเขตหลักการฮุดูดนี่เนี่ยหลักการกติกาคำสั่งสอนของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่รู้เลยเวลาตัดมือเนี่ยต้องตัดอะไรแค่คนเล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็มือข้างซ้ายนี่ถูกตัดเนี่ยสงสัยว่าเป็นขโมยเป็นโจรแหละแค่นี้แสดงว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยบางทีคนที่ไม่มีความรู้แบบเนี้ยที่มีจะมีนิสัยแบบอัลอาราบแบบเนี้ยก็จะตั้งข้อสงสัยกับคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานเรื่องหลักการศาสนาเลยเช่นเห็นคนละหมาดนั่งทู่ที่ละหมาดนั่งนี่ทำมีใครเขาทำกันนะไม่รู้มันเขาไม่รู้ว่าละหมาดนั่งนี่มันละหมาดได้สำหรับคนที่มีอุปสรรคมีอะไรก็ละหมาดได้แต่เนื่องจากว่าไม่รู้เขาก็เขา ขาก็ตำหนิไปก่อนฉะนั้นการที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาแต่แสดงความคิดเห็นอันนี้เนี่ยเป็นนิสัยคือคนที่ไม่รู้กาลเทศะเนี่ยนิสัยของชนบทไม่รู้คนที่รู้มารยาทเนี่ยไม่รู้ก็อะไรไม่รู้ก็อะไรไม่รู้ก็ไม่ชี้ไงไม่รู้ก็ต้องไม่ชี้ไม่รู้คุดระวังตัวไงแต่ที่ไม่รู้แล้วก็ชี้เนี่ยชอบชี้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเพราะอะไรเพราะชนบทนี่เขาไม่มีกรอบก็จะไปห้ามเขาพูดเขาพูดเขาว่าเขาด่าใครก็ได้จะว่าใครก็ได้จึงเป็นนิสัยที่อุลามะเขาบอกว่ามันเป็นนิสัยเหมือนนิสัยของมุนาฟิกีนที่ผู้ศรัทธาต้องระวังถ้ามีนิสัยเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของพวกมุนาฟิกีนแบบเนี้ยไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่ชอบพูดอันนี้ลักษณะของมุนาฟิกีนแล้วมันสอดคล้องกับลักษณะมุนาฟิกีนที่ท่านนบีพูดอิซาฮัดดะซะกะซับถ้าพูดแล้วโกหกนี่ไม่รู้แต่พูดไม่รู้แต่ชี้อันนี้โกหกคือไม่รู้เรื่องศาสนาแต่ชี้ชอบชี้วัลลอฮุซะมีอุนอะลีมละอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณแต่มีชนบทอาหรับอีกประเภทหนึ่งไม่เหมือนประเภทที่เป็นมุนาฟิกีนومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم อันนี้ยังอยู่ในประเภทอาหรับที่มีพฤติกรรมมุนาฟิกีนกับกอกและในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับส่วนที่นบีเรียกร้องให้บริจาคแล้วเขาบริจาคไปเนี่ยเขาถือว่าเหมือนค่าปรับซึ่งเราเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องซะกาตเนี่ยในอิสลามนะหรือบริจาคเนี่ยซอดาเกาะห์ในอิสลามเนี่ยชื่อแค่ชื่อเนี่ยซะกาตซอดาเกาะห์เนี่ยมันไม่เหมือนในศาสนาในภาษาอื่นเราจะเทียบซะกาตกับภาษีบางทีนักวิชาการเวลาอธิบายให้ต่างศาสนิกซะกาตนี่มันก็เหมือนภาษีไงที่เราได้จ่ายให้ภาครัฐมันคนละเรื่องกันเลยนะภาษีเนี่ยมันก็เป็นข้อบังคับที่เราจะต้องจ่ายด้วยข้อบังคับโดยที่การที่เราจ่ายเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายภาษีเนี่ยก็ต้องมีค่าปรับด้วยซึ่งมันจะไม่มีผลอะไรต่อจิตใจของเราถ้าเราจ่ายไปแล้วไม่เหมือนซะกาตคำว่าซะกาตเนี่ยแปลว่าสะอาดเราจ่ายซะกาตเนี่ยเพื่อชำระจิตใจของเราจากการที่เราได้จ่ายซะกาตเนี่ยเราจะทำให้ทรัพย์สินของเราสะอาดจิตใจของเราเนี่ยก็จะสะอาดการงานของเราเนี่ยก็จะสะอาดนี่เรื่องซะกาตต่างจากภาษีอย่างสิ้นเชิงซอดาเกาะห์บริจาคนี่ซอดาเกาะห์มาจากซิดกมาจากความสัตย์จริงมาจากความบริสุทธิ์ซึ่งมันจะมีผลต่อสภาพจิตใจของเราเนี่ยในหลายมิติมันคนละเรื่องชนบทนี่เขาจะไม่มองอารอบเนี่ยเขาจะไม่มองว่าซะกาตนี่จะมีผลต่อสภาพจิตใจอีหม่านของเขาจะมองว่ามันเหมือนเป็นค่าปรับเหมือนเขาทำบาปเขาทำอะไรผิดกฎหมายแล้วต้องมาจ่ายค่าปรับต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าคนมองว่าซะกาตมันเป็นแบบนั้นนะก็จะมีลักษณะเหมือนมุนาฟิกีนแบบนี้และจะไม่ได้ผลลัพธ์ของซะกาตในชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนถึงบอกว่าเราออกซะกาตเนี่ยเราอย่าลืมเจตนาอาการเจตนาที่จะออกซะกาตเนี่ยมันจะทำให้เราได้ประโยชน์ของซะกาตเต็มที่เพราะสิ่งที่เราจะได้จากซะกาตเนี่ยไม่ใช่ในการที่เราจ่ายอย่างเดียวนะไม่ในสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนเราสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้กับเรามันสิ่งที่เราจะได้มาจากการบริจาคซะกาตเนี่ยความสุขสบายความสงบสุขความบะเราะกะห์ความจำเริญนี่หลายอย่างที่มันจะตามมาหลังจากที่เราได้ ออกซะกาตไปแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะออกเดี๋ยวมันบังคับออกดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ของซะกาตที่เราต้องการเนี่ยมันจะไม่มาเขาจะมองว่ามันบริจาคไปเป็นค่าปรับมักรอมันและถือว่าเป็นการขาดทุนแน่นอนใครๆนี่จ่ายค่าปรับนี่ก็ถือว่าขาดทุนแสดงว่าคนที่ออกซะกาตหรือบริจาคซอดาเกาะเนี่ยเจตนาว่าเป็นซะกาตซอดาเกาะเนี่ยเท่ากับเป็นคนที่ลงทุนกับอัลเลาะห์เขาจะไม่รู้สึกขาดทุนไงนบีจึงบอกว่ามานะกอซะมาลุมมินซอดาเกาะคนที่บริจาคซอดาเกาะเนี่ยเงินจะไม่พร่องมันจะไม่ขาดแต่คนที่ไม่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนี้เนี่ยเขารู้เลยว่า 100,000 ออกไป 2,500 นี่มันขาดไป 2,500 นี่มันลดไป 2,500 1ล้านนี่หมดไปแล้วนี่ 25,000 มันหมดไป 20,000 หมดแต่ถ้าความเชื่อของผู้ศรัทธาเปล่านี่มันไม่พร่องมันไม่ลดมันไม่หมดเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์จะเพิ่มพูนมาเดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้ความจำเริญมาที่หลังเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่เขานี่ไม่เขาจะมองว่ามันเป็นการขาดทุนวะฮะตะรับบัสบิกุมุดดะวาอิรแล้วพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่จะเกิดแก่พวกท่านคอยฟังข้อมูลเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไงเขาอยู่ในชนบทก็คอยฟังเอาสู้รบกันแล้วยังไงแพ้ไหมแพ้ไหมนบีแพ้ไหมนบีและก็สาวกนี่เขาแพ้ไหมและอาจจะมีบางคนที่เคยไปสแตบันเคยไปรับอิสลามกับนบีแล้วก็มีแต่เป็นประเภทเนี้ยจึงจะเข้าใจว่าทำไมพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยชาวชนบทเนี่ยจำนวนมากเลยมุรตัดดีนไปหมดเลยคือออกจากศาสนานี่ตกลาออกจากศาสนาเลยกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยซะกาตนี้เราเคยจ่ายให้นบีนี่ก็เหมือนค่าปรับนี่แหละถ้าเอาวักเนี่ยมาจ่ายมาให้จ่ายเราไม่จ่ายแล้วอีกกลุ่มนึงบอกว่าเราสแตบันให้นบีคนเดียวคนอื่นเนี่ยเราไม่เอาแล้วจบจำนวนเยอะบางรายงานบอกว่าในคาบสมุทรอาหรับนี่มีอยู่3เมืองที่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกจากศาสนามักกะฮ์มะดีนะห์ส่วนมากของเมืองตออิฟแล้วก็มีอยู่เมืองนึงที่ปัจจุบันเนี่ยเราได้กันบาฮเรนแต่ตะก่อนนู้นน่ะบาฮเรนเนี่ยมีอำนาจมาถึงคาบสมุทรอาหรับด้วยแต่ตอนนี้เป็นเกาะเล็กๆในอยู่ใกล้กาตาร์เนี่ยแต่ตะก่อนนู้นน่ะคำว่าบาฮเรนเนี่ยมันมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับด้วยมีไม่กี่เมืองที่ยืนหยัดในอิสลามเนี่ยเพราะอะไรมันศึกษาเรียนรู้และพยายามปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดทบทวนคำสั่งสอนตลอดเวลาแต่ชนบทนี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีถึงขนาดที่มีชนบทกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าพวกอาหรับเร่ร่อนเนี่ยประสบกับความแห้งแล้งในตำบลของเขาจนกระทั่งอดอยากแทบจะตายมาที่มะดีนะห์มาขอความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นภาพสงสารมากเลยพร้อมนี่แทบจะตายแล้วนบีก็เลยให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่ที่เลี้ยงอูฐซอดากะฮ์ที่เป็นซะกาตนะกินนมนะกินนมในหะดีษนี่บอกว่าให้กินนมแล้วก็กินชีอูฐชีอูฐนี่อาหรับชนบทนี่เค้ากินกันเพราะชีอูฐเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นแคปซูลเลยนะอย่ายี้นะเดี๋ยวนี้แพงนะชีอูดเนี่ยแพงนะอย่าทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์นี่เขาพบสรรพคุณอะไรหลายอย่างเอาละไม่ใช่เวลาของเราที่จะมาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยพูดเรื่องมุนาฟิกเดี๋ยวมันจะยาวคือบางอย่างนี่ที่เราอาจจะรับไม่ได้นะอาจจะรับไม่ได้ตอนนี้เนี่ยที่หลังอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงก็ได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์กำลังพูดอนาคตอาหารของมนุษย์เนี่ยในโลกใบนี้โลกของเรานี่นะอยู่ที่หนอนอนาคตนะ ย่างนี้ตอนนี้เนี่ยประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มนิยมกินหนอนกันเยอะมากขึ้นนะหนอนตัวใหญ่นะโปรตีนมันเยอะเลี้ยงง่ายไม่ต้องเสียทรัพยากรอะไรมากมายเพราะว่าอนาคตเนี่ยอยู่ที่หนอนซึ่งในหลักการศาสนานี่มีบางมัสยิดบอกว่ากินไม่ได้แต่บางมัสยิดบอกว่ากินได้หนอนนี่คล้ายๆตะกะแตนนี่กินได้นี่หนอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะมีเคยกินไหมเราก็เห็นเขาก็กินกันนะเขาก็ที่เขาทอดอะไรเงี้ยแต่สักวันหนึ่งถ้าเราเจอเนี่ยโลกของเราเนี่ยประสบอะไรสักอย่างหนึ่งและไม่มีอะไรจะกินจริงๆกันนะอันเนี้ยเราก็ต้องมารื้อฟื้นดูมัสฮับทัศนะอะไรที่อนุญาตไหมอะไรเงี้ยนบีก็ให้พวกชนบทนี่ไปกินไปดื่มน้ำนมของอูดชีอูดจนอ้วนอยู่กันเป็นเดือนนะจนอ้วนแล้วนี่ทำยังไงปล้นอูดซะกาตอูดซะดะกอเนี่ยปล้นอูดทั้งหมดเลยและก็ยามที่นบีแต่งตั้งเฝ้าอูดเนี่ยเฝ้าซะกาตนี่นะฆ่าตัดคอแล้วก็เขาเรียกอะไรทำลายดวงตาของเขาถึงขนาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ประเภทอาหรับชนิดหนึ่งนบีเจอมาเยอะแล้วนะจากประเภทชนบทพวกนี้อีกประเภทหนึ่งชนบทเหมือนกันมารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อเผ่าเรอัลละกะซักวานมารับอิสลามกับท่านนบีที่มาดีนะห์แล้วบอกว่าเราอยู่นู่นนะอยู่ชนบทนี่ไม่มีแหล่งความรู้เลยส่งครูมาสอนเราหน่อยนบีก็เลยส่งกอรีเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ในบรรดาซอฮาบะห์หลายสิบคนพอไปอยู่ที่นู่นน่ะนะเขาก็เลยลอบสังหารซอฮาบะห์ที่เป็นผู้รู้ที่นบีส่งไปทั้งหมดทำให้ท่านนบีกุนูดนาวาซิลเนี่ยนี่ในที่ไปที่มาของกุนูดนาวาซิลเนี่ย1เดือนนะนบีกุนูดทุกวักกะตูเนี่ยสาบแช่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มชนบทที่บิดผิวหักหลังท่านนบีแล้วก็ไปฆ่าซอฮาบะห์ที่ไปสอนฆ่าครูที่ไปสอนศาสนายะตะรับบะซุบิกุมมุดะคือเขาไม่เลื่อมใสไงเขารอคอยเหตุร้ายที่จะเกิดแก่พวกท่านเหตุร้ายนี้ก็คือนบีพ่ายแพ้ชาวมักกะฮ์นี่มาจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยฮิมดาอิเราะตุซาวเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดอันนี้เป็นการแช่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแช่งว่าเหตุร้ายที่อยากจะให้มาประสบกับท่านนบีจงได้ประสบกับคนเหล่านี้เถิดอย่างอัลลอฮฺสาบแช่งอะลัยฮิมดาอิเราะดาอิเราะนี่แปลว่าวงกลมวงกลมนี่ก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นสำนวนภาษาอาหรับนะคือเราเริ่มสิ่งร้ายใดๆเนี่ยมันจะมีรอบของมันเนี่ยจะวนแล้วก็มาหาเราอันเนี้ยพอมันวนเนี่ยวนมันวงกลมใช่ป่ะอาหรับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทุกคนที่เริ่มต้นเริ่มเหตุร้ายทำสิ่งร้ายเนี่ยสิ่งร้ายเนี่ยมันจะวนแล้วกลับมาหาเราอันนี้สำเนียงอ่ะนะอะลัยฮิมดาอิเราะตุซาวก็ความหวังที่ให้เหตุร้ายเนี่ยจะประสบกับท่านนบีเนี่ยมันก็จะวนมาหาพวกมันเองวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาได้แฝงไว้ในหัวใจแล้วก็นึกว่าอัลลอฮ์และรอซูลจะไม่รู้ประเภทอาหรับอีกประเภทหนึ่งเลยให้เห็นว่าอาหรับไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่กุรอานได้พูดอยู่เสมอเวลาพูดถึงกลุ่มหนึ่งมีความชั่วร้ายกุรอานก็จะยืนยันว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะแม้กระทั่งยิวอาลุลกิตาบไลซูซะวาอันไม่เหมือนกันหมดนะไม่ใช่สภาพเดียวกันนะมีนุมอุมมะตุนกอยมันก็จะมีกลุ่มนึงที่เคร่งครัดมีละหมาดมี ทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดเนี่ยกุรอานก็จะให้ความยุติธรรมวะมินัลอาอ์รอบิและในหมู่อาหรับชนบทนั้นมายูมินุบิลลาฮิวะลิยอมิลอาคิรวะยัตตะคิซุมายุนฟิกุกุรบาตอินดัลลอฮิวะศอลาวาติอัรเราะซูลอะลาอินนะฮากุรบะตุลละฮุมซะยุดคิลุฮุมุลลอฮุฟีเราะห์มะติฮิอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีมส่วนหนึ่งในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์และถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แปลว่าอะไรมันเป็นสำนวนก่อนหน้านี้เนี่ยชนบทอาหรับที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่เขาบริจาคเนี่ยเหมือนเป็นค่าปรับใช่ไหมเป็นการขาดทุนแต่กลุ่มนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อแล้ววันปรโลกแล้ววันกิยามะห์เนี่ยเขาจะถือว่าสิ่งที่เขาบริจาคเนี่ยเป็นการใกล้ชิดการที่เขาจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และอยู่ใกล้ชิดหรือความสมควรที่จะได้ดุอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นการขอพรของรอซูลกุรบาตินอินดัลลอฮิวะศอลาวาตุรรอซูลผู้ศรัทธาทุกคนที่ทำความดีเขาก็ต้องหวังเรื่องนี้หวังว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี่ชาวชนบทเนี่ยเขาหวังว่าทำความดีแล้วเนี่ยท่านนบีจะขอพรให้เขาด้วยศอลาวาตุรรอซูลหมายถึงว่านบีจะศอลาวาตคำว่าศอลาวาตนี่แปลว่าดุอาไงเคยอธิบายแล้วหลายรอบนะศอลาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งของคำว่าศอลาเนี่ยก็แปลว่าดุอาศอลาวาตุรรอซูลหมายถึงว่าตัวท่านนบีเนี่ยจะดุอาให้ท่านนบีไม่อยู่ล่ะเราทำความดีคนที่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยทำความดีอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่อันนี้ใช่แต่จะให้ท่านนบีขอดุอาให้เราอันนี้นบีไม่มีชีวิตแต่เราจะได้ข้อดีนี้เหมือนคนในยุคก่อนไหมไม่ได้และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นี่โชคดีทำความดีแล้วก็ท่านนบีรู้ว่าถ้าเขาทำก็ได้ดุอาของท่านนบียิ่งถ้าท่านนบีรู้นะเหมือนชาวอันซอรในสงครามตออิฟนี่ที่เราเคยเล่าก่อนหน้านี้ท่านนบีได้ทรัพย์เฉลยเยอะแยะมากมายท่านนบีแจกทรัพย์เฉลยส่วนมากนี่แจกให้คนที่รับอิสลามใหม่ๆโดยเฉพาะหัวหน้าเผ่าเพราะชาวอันซอรไม่ได้อะไรเลยนบีไม่ให้อะไรเลยทำให้ชาวอันซอรหลายกลุ่มนี้ก็รู้สึกน้อยใจก็เรื่องถึงท่านนบีนี่ว่าชาวอันซอรเนี่ยเขารู้สึกน้อยใจนะนบีก็เลยเรียกซาดุบนุอาสเป็นหัวหน้าของชาวอันซอรที่จริงเขาเป็นหัวหน้าเผ่าคาซรัจเนี่ยแต่ชาวอัลส์เนี่ยเขาก็เคารพนับถือเขาก็ถามว่านี่ชาวอันซอรเนี่ยเขาคิดยังไงเขาก็น้อยใจกันนะนบีนะเขาน้อยใจที่เขาเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละให้ท่านนบีตลอดมาเนี่ยแล้วก็พอมีทรัพย์เฉลยเล็กน้อยเนี่ยท่านนบีก็ยกหมดไปให้คนที่เพิ่งรับอิสลามใหม่เขาก็น้อยใจนบีก็บอกว่าแล้วเจ้าล่ะอิสลามถึงมาแล้วเจ้าล่ะผมก็ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในหมู่อันซอรหมายถึงว่าเขาก็น้อยใจด้วยแล้วก็ทิ้งเงินเรียกมาเลยเรียกอันซอรมาหมดเลยและไม่ต้องให้ใครมาเข้ามัสยิดมาเข้ามัสยิดนอกจากอันซอรมัสยิดนบีนะกลับแล้วที่มาดีนะกลับมาดีนะกันแล้วไม่ให้ใครเข้ามัสยิดนี่นอกจากชาวอันซอรอย่างเดียวคือเรื่องนี้เล่าทุกเรื่องทุกครั้งนี่ผมก็รู้สึกจิตใจนี่มันรู้สึกว่าเราแย่มากเลยนบีก็บอกกับชาวอันซอรว่าพวกเจ้านี่เคยหลงผิดเคยเป็นกาเฟตเป็นคนหลงผิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยและได้รับฮิดายะห์พอข้าพเจ้าเองไม่ใช่หรือพวกเจ้าเคยแตกแยกกันไม่มีชิ้นดีเลยเอาฆ่ากันไม่เหลือชิ้นดีเลย แล้วพวกเจ้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยพอข้าพเจ้ามีใช่หรือชาวอัสซอรก็บอกว่าแน่นอนบุญคุณของนบีเนี่ยเราไม่ปฏิเสธแน่นอนนบีบอกว่าแต่พวกเจ้าสามารถพูดได้เหมือนกันว่าก็ฉันอยู่ที่มักกะห์มีใครศรัทธาต่อฉันเลยจนมาที่มาดีนาเนี่ยพวกเราหมายถึงว่าพวกอันซอรนี่ไม่ใช่หรือที่ได้เชื่อเต็มที่กับท่านนบีไม่ใช่หรือข้าพเจ้าไม่มีใครสนับสนุนฉันจะได้เผยแพร่อิสลามนี่แต่มีแต่พวกเจ้าไม่ใช่หรือโอ้ชาวอันซอรพวกเขาจะดีใจว่าได้อูดตัวนั้นได้แพะตัวนั้นพวกเจ้าไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไปนบีเทียบนะว่าที่ให้หัวหน้าเผ่าคนนี้เนี่ยอูดร้อยตัวมันได้ไปแล้วเนี่ยได้ดุนยาไปแล้วเนี่ยได้อูดได้แพะแต่พวกเจ้าเนี่ยได้นบีนะนบีทั้งนบีนะโอ้ชาวอันซอรพวกเจ้าเนี่ยคือเสื้อชั้นในนบีใช้ภาษาอาหรับเนี่ยอันตุมชิอารพวกเจ้านี่คือเสื้อชั้นในที่ติดสรีระติดผิวหนังของฉันวันหน้าสุดดิซาร์แต่คนอื่นเนี่ยล้วนเป็นเสื้อชั้นนอกคนข้างนอกคนในกับคนนอกโอชาวอันซอรเราสละกันนาสุฟัจญันوسلك الانصار فجا لسلكت فج الانصار ถ้าผู้คนทั้งหลายเนี่ยเค้าเลือกเส้นทางเดินไปเส้นทางไหนแล้วก็ชาวอันซอรเฉพาะเนี่ยเค้าแยกทางมาเดินเส้นทางอีกฉันเนี่ยจะเดินเส้นทางกับอันซอรนบีแล้วก็ขอนบีก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะอัรฮัมิลอันซอรวะอับนาอัลอันซอรวะอับนาอับนาอัลอันซอรนบีขอดุอาให้ชาวอันซอรลูกอันซอรหลานอันซอรเหลนอันซอรผู้รายงานหะดีษบอกว่าจำไม่ได้ว่านบีนับกี่รุ่นขอดุอาให้ชาวอันซอรแล้วก็ลูกหลานเขานี่กี่รุ่นจำไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นี่เขาสู้รบกับท่านนบีเขาเสียสละนี่ในอย่างฟิตนาอย่างมุนาฟิกเนี่ยเขายืนข้างเคียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนี้แน่นอนเขาก็ต้องมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นคนเราเนี่ยไม่รู้เลยถ้าอยู่ในยุคนั้นนะเราจะอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มพวกที่ต่อต้านท่านนบีหรือพวกที่กับกอบพวกมุนาฟิกนี่เราไม่รู้เลยเพราะในขณะที่นี่ขณะตอนนี้เนี่ยนบีไม่อยู่นะแล้วเราก็ยังอ้างว่าเป็นมุสลิมนะเราก็เห็นคนบางคนเนี่ยก็เลือกข้างยิวเฉยเลยก็ยังอ้างว่าเป็นมุสลิมนะแต่ก็เลือกข้างยิวเฉยเลยเดี๋ยวจะมีอายะห์ในซูเราะห์ตะบะฮ์นี่ตอนท้ายเนี่ยพูดถึงเรื่องซะกาตอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีคุซมินอัมวาลิฮิมศอดะกะตันจงเอาซะกาตจากพวกเขาเนี่ยตุตอฮิรุฮุมวะตุซะกีฮิมบิอะไฮซะกาตเนี่ยชำระจิตใจของเขาวะศอลลิอะลัยฮิมและจงขอดุอาให้เขาเนี่ยนบีเวลาจะรับซะกาตจากใครนบีก็จะขอดุอาให้เขาดุอาของท่านนบีนี่มุสตะญาบแน่นอนแต่มันก็กลายเป็นซุนนะห์สําหรับคนที่จะรับซะกาตจากใครเนี่ยควรที่จะขอดุอาให้เขานี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ดุอามันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วเราจะทํายังไงจะได้ให้ท่านนบีดุอาให้เราล่ะมันมีดุอาที่ท่านนบีขอดุอาทั่วๆไปให้คนที่ทําแบบนี้นบีก็ขอดุอาเขาเช่นตัวอย่างนะรหิมัลลอฮุมันศ็อลลากับละลอัศรอัรบาอ์นขออัลลอฮ์ได้เมตตาคนที่ละหมาดก่อนอัศรนี่4รากาตหะดีษนี้ก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่าซอฮีหรือฮะซันนบีขอดุอาคนที่ละหมาดซุนนะห์ก่อนอัศรนี่4รากาตฉะนั้นคนที่ทำในสิ่งที่ท่านนบีพูดนะถือว่าเสมือนว่าท่านนบีขอดุอาเขาจริงมั้ยเขาทำในสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าถ้าทำนะฉันขอดุอาอัลลอฮ์นี่ แสดงว่าถ้าใครที่เสียใจบอกว่าโอ้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะให้นบีขอดุอาเพราะนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่ดุอานบีนี่อมตะสำหรับเรื่องที่มันอมตะเรื่องที่มันมีสม่ำเสมอเนี่ยถ้าท่านนบีผูกพันผูกมัดดุอาของท่านกับเรื่องนั้นๆน่ะกับเรื่องอมตะนั้นๆน่ะดุอาของท่านนบีก็จะถึงเราแน่นอนถึงเราอย่างแน่นอนหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องไปดูหาดูส่วนไหนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาแล้วเราก็พยายามทำในส่วนนั้นน่ะเราจะได้พบกับดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออะลาเพิ่งรู้เถิดอินนะฮากุรบะตุลละฮุมแท้จริงมันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอันนี้แน่นอนหมายถึงว่าที่เขาได้ชำระซะกาตที่เขาได้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์โดยเจตนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์อย่างแน่นอนซะยุดคิลุฮุมุลลอฮุฟีเราะห์มะติอัลเลาะห์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเอ็นดูเมตตาของพระองค์อินนัลลอฮะกะฟูรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษทรงเอ็นดูเมตตาเสมอสรุปแล้วจาก3อายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงประเภทชนบทอาหรับชนบทที่มีความเป็นมุนาฟิกนะสาระสำคัญก็คือชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งคำสั่งสอนการเรียนรู้และการศาสนาแสดงว่าเรายิ่งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ศาสนาเราจะยิ่งห่างไกลจากความเป็นมุนาฟิกและด้วยเหตุนี้ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบะดาจะฟามันบะดาจะฟาคนที่ไปอยู่ชนบทนี้นะจะฟาจะแข็งกระด้างหัวใจเขาจะแข็งกระด้างเพราะอะไรห่างไกลจากคำสั่งสอนไม่ได้เรียนรู้ไงหะดีษต่อมาท่านนบีบอกว่าวะมันตะบะอัศไซดะกะฟัลละคนที่ติดตามล่าสัตว์หมายถึงว่ากิจวัตรของเขาเนี่ยทุกวี่วันเนี่ยก็มีแต่ล่าสัตว์กะฟัลทำอะไรอ่ะกะฟัลอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเขาจะอยู่ในสภาพที่เผลอห่างไกลจากกรรมจากหลักการจากคำสั่งสอนกะฟัลกะฟละเพราะเป็นคนเผลอไม่เอาไหนอันนี้เรื่องจริงคนที่ชอบยิงนกล่าสัตว์ตกปลาคนที่ตกปลานี่ไม่ใช่ชาวประมงนะนี่อย่าคิดผิดนะคนที่ตกปลานี่ไม่ใช่ชาวประมงนะไอ้ที่ชอบซื้อแบดกันเบ็ดกันแล้วอะไรไปนั่งตกปลากันทั้งวันละหมาดก็ไม่ละหมาดอ่านกุรอานก็ไม่อ่านนี่เนี่ยชัดเจนเลยนะไม่ค่อยเห็นเลยนะไอ้คนที่ไปตกปลาแล้วก็อ่านกุรอานรอปลาอ่านกุรอานเวลาว่างๆเนี่ยซิกุรอานไม่มีนะไม่มีส่วนมากทำอะไรตกปลาแล้วทำอะไรกันนะฮะคุยกันดูคลิปกันรอเบ็ดไงรอปลาไงนี่นบีพูดเลยคือถ้ากิจวัตรของเขาเนี่ยได้แต่ล่าสัตว์อย่างเดียวนะมันไม่ได้เป็นอาชีพไงประมงนี่มันเป็นอาชีพไม่ใช่คนตกปลานะคนที่เป็นประมงเนี่ยว่ามันดะคะละอัลสุลตานิฟตะตันและคนที่ชอบเข้าพบผู้ปกครองเนี่ยอิฟตะตันต้องพบกับฟิตนะหมายถึงว่าคนที่ชอบเข้าเฝ้าหาเจ้านายอยู่ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนสูงมีตำแหน่งชอบอยู่กับอิฟตะตันต้องพบกับฟิตนะจริงไหมล่ะจริงมากเลยนั่นหมายถึงว่าเข้าไปพบกับผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรมนะที่ไม่ใช่คนดีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปกครองที่เป็นคนดีเนี่ยเข้าไปอยู่กับเขานี่ไปเตือนเขานี่หรือไปแนะนำข้อในเรื่องที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ซะลัฟเขาทำกันแต่สิ่งที่ซะลัฟเขาไม่ทำเนี่ยถ้าเป็นผู้ปกครองอายุติธรรมเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้เลยเงินก็ไม่รับการสนับสนุนก็ไม่เอาเขาไม่เข้าไปยุ่งเลยเพราะมันจะเกิดฟิตนะห์กับชีวิตของเขาแน่นอนนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายรวมว่าคนที่จะเป็นคนชนบทเนี่ยเขาจะเป็นมุนาฟิกเสมอแต่ถ้าหากว่าเขา ็นคนชนบทก็จริงแต่พยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคำสั่งสอนเรียนรู้เขาก็สามารถหลุดพ้นจากลักษณะของชนบทที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิไว้ในกุรอานนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมพี่น้องมีคำถามไหมครับเพราะในแล็บนะที่ใช้เซลอะไรพวกนี้นะเนื้อสังเคราะห์ได้ครับผมมีวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ในทัศนะคือเรื่องนี้มันยังไม่ถึงขั้นเป็นพาณิชย์ยังอยู่ในระหว่างการทดลองมีประเทศบางประเทศนี่ที่เริ่มทำแล้วแต่ราคายังสู้ไม่ได้สู้ตลาดไม่ได้มันยังแพงอยู่แต่สมมติว่ามันเขาทำแบบเขากำลังวิจัยกันอยู่ถ้าสมมติว่าวิจัยนี่หมายถึงว่าในอนาคตนี่นะคุณจะซื้อหลอดนี่มีเซลล์สมมติว่าเซลล์เนื้อเซลล์ไก่เซลล์ปลาแล้วหลอดนี่คุณจะไปเพาะในตู้เย็นหรือจะใส่น้ำหรือจะใส่สารอะไรก็ตามนะอีกวันหนึ่งคุณจะมีเนื้อ1กิโลอยากได้กินตับไก่ตับวัวอย่างเงี้ยคุณก็จะมีเซลล์ของตับเนี่ยแล้วสามารถเพาะเซลล์เนี่ยให้มันมีสัก1กิโลเนี่ยกินตับอันนี้ที่เขาหวังว่าเขาจะทำนะในอนาคตมาตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำแล้วแต่มันต้องเพาะในแล็บต้องใช้เวลาพอสมควรทำกันแล้วนะที่สิงคโปร์ก็มีที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องนี้มากที่สุดทำกันแล้วแล้วรสชาตินี่ก็เหมือนเด็ดเลย
เน
ื้
อเน
ี่
ยมันต้องเชื่อด้วยตายก่อนแล
้วคือประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเขาเอาเซลล์จากสัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการศาสนาเนี่ยมันก็โอเคแต่ประเด็นถ้าเขาเอาเซลล์จากสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักการศาสนามันยังไม่เป็นประเด็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคือเซลล์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากสัตว์เลยอ่ะเขาจะเอาจากสันหลังเลยนะซึ่งจะเป็นเซลล์ที่มันไม่ได้เป็นเซลล์ที่จะต้องเชื่อหรือไม่ได้เชื่อแล้วมันจะสามารถเพาะประเภทเซลล์อื่นได้หมายถึงว่าเซลล์สันหลังนี่สามารถเพาะเนื้อขาสะโพกเพาะอกก็ได้อะไรก็ได้เรื่องนี้ผมเคยทำวิทยานิพนธ์แต่สรุปแล้วก็ทำได้นะแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยมันก็ว่ากันไปเพราะมันยังถ้าจะปฏิบัติจริงอย่างเมืองไทยนี่ไม่มีอย่างเมืองไทยที่มีที่เขาผมเคยไปดูมีห้างเขาขายอะไรเนื้อไก่เขาเรียกเนื้อไก่เทียมอันนี้ไม่ใช่เนื้อไก่เทียมมันมาจากพืชแล้วก็เขาปรุงรสชาติเนี่ยให้เหมือนแต่นี่มันจะเป็นเนื้อจริงและที่เขากำลังวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองทรัพยากรหลายเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องอะไรแต่ของพวกนี้เนี่ยไม่สิ้นเปลืองไงไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมีหลายเหตุผลนะแต่ผมสนับสนุนเห็นด้วยแต่มันยังเป็นเทคโนโลยีไฮเทคหน่อยแล้วก็ยังแพงถ้าจะไปกินต้องไปสิงคโปร์นู่นนะมีร้านเขาขายแฮมเบอร์เกอร์เป็นก็มีฮาลาลด้วยนะร้านที่ก็มีบางส่วนที่มีฮาลาลด้วยแต่ยังหากินไม่ได้หรอกก็มีคิลาฟนะครับระหว่างอุลามาว่าถ้าเป็นการละหมาดเพียงสองรากาศเช่นซุบฮีหรือการละหมาดซุนนะทั่วไปสองรากาศนี่ก็มีคิลาฟว่ารากาศที่สองนี่จะนั่งราบเหมือนนั่งตะฮียาตในสี่รากาศที่เราได้นั่งตะฮียาตสุดท้ายรากาศสุดท้ายเนี่ยหรือจะนั่งตรงที่เขาเรียกว่าอิฟติรอชนี่คือนั่งตรงราบนี่ก็คือตะวรุกก็คือนั่งบนขาอ่อนเนี่ยบนก้นเนี่ยก็มีคิลาฟระหว่างอุลามะทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าให้นั่งไม่ให้นั่งราบเนี่ยให้นั่งตรงเหมือนนั่งรากาตที่สองในสี่รากาต ขาอ้างเขาเนี่ยฮะดีษในซุนันอันนะซาอีซึ่งคนนี้เห็นทัศนะนี้นี่ก็มีเชคอัลบานีคนเดียวผู้รวยในหนังสือซิฟัตศอลาตุนนบีแล้วเขาอ้างถึงซุนันอันนะซาอีแต่อุลามะท่านอื่นก็ไปดูของรีวายะห์ของซุนันอันนะซาอีมันก็ไม่ชัดไม่ชัดว่าท่านนบีนั่งตรงไม่ชัดว่าท่านนบีนั่งตรงเขาก็ยึดว่าที่มีการเล่าเรื่องการนั่งของท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์ได้เห็นและท่านนบีเห็นท่านนบีนั่งเนี่ยก็คือตอนที่ท่านนบีนั่งราบเนี่ยที่เรียกว่าตะวัรุกเนี่ยนั่งก้นข้างซ้ายนี่นะครับก็ตอนรักอาสุดท้ายอุลามะก็เลยตีความว่าทุกรักอาสุดท้ายเนี่ยก็ให้นั่งแบบนั้นอันนี้คือสุนนะนบีนี่ทัศนะอุลามะส่วนมากนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะถ้าเรานั่งแต่อย่าที่นั่งท่าไหนก็ได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่มีปัญหายิ่งถ้าหากว่าคนที่มีอุปสรรคในการนั่งไม่สะดวกที่จะนั่งแบบตะวรุกเนี่ยก็นั่งท่าอื่นก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นสุนนะของท่านนบีถ้าทำได้ก็ดีได้ผลบุญมากกว่าเสียนั้นละหมาดก็ผายลมอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นอิบนุอับบาสบอกว่าอัลวุฎูอ์มิมมะคอรัจการอ่านละหมาดเฉพาะสิ่งที่ออกจากร่างของเราส่วนเรื่องสัมผัสสตรีอันนี้ทัศนะอุลามะส่วนมากเนี่ยก็ไม่เสียน้ำละหมาดและมีอุลามะก็ขัดแย้งกันว่าอาเจียนจะทำให้เสียน้ำละหมาดหรือเปล่าทัศนะถูกต้องนี่ไม่เสียน้ำละหมาดที่มีคิลาฟนะเสียน้ำละหมาดไม่ถ้าสนใจตรงนี้ไม่เสียน้ำละหมาดเลือดออกนี่เสียน้ำละหมาดไหมถ้าไม่ได้ออกจากทวารเบาทวารหนักนี่ก็ไม่เสียน้ำละหมาดในทัศนะที่ถูกต้องเช่นเดียวกันฉะนั้นจำไว้ง่ายๆนะครับที่เสียน้ำละหมาดนี่ก็คือ3อย่างเท่านั้นแหละผายลมอุจจาระปัสสาวะก็คือสิ่งที่ออกจากทวารเบาทวารถ้าเลือดออกจากทวารเบาทวารหนักเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็เสียน้ำละหมาดอะไรที่ออกจากทวารเบาทวารเบาไม่เสียไม่เสียอันนี้ทัศนะอุลามะทั้งหมดเลยโดนในที่สิ่งเดียวนี่ไม่เสียนะอุลามะทั้งหมดนะสมมติว่านี่ของแสนแสบนี่แล้วก็แล้วก็ไปโดนของในที่เนี่ยหรือไปโดนขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างส่วนนั้นนะล้างส่วนที่โดนอย่างเดียวนะไม่เสียน้ำละหมาดแต่อย่างใดนะอันนี้ไม่มีคิลาฟเลยนะโดนในที่เนี่ยไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับเสียน้ำละหมาดในละหมาดใช่ป่ะก็ออกได้คือได้คือต้องเข้าใจนะว่าการละหมาดเนี่ยการละหมาดเนี่ยเราห้ามเดินตัดหน้าคนที่ละหมาดใช่ป่ะแต่ถ้าเราละหมาดญะมาอะห์เนี่ยห้ามเดินตัดหน้าเฉพาะอิหม่ามแต่ถ้ามะมูมเนี่ยเดินตัดหน้าได้เลยนะเรียกว่าสุตรอคำว่าสุตรอไปว่าสิ่งที่จะกั้นนี่สุตรอนี่เนี่ยยกให้หน่อยยกให้หน่อยให้พี่น้องเขาดูนี่เนี่ยที่เราทำเนี่ยสุตรอเนี่ยอันนี้เนี่ยความสูงของมันเนี่ยสองคืบเนี่ยเท่ากับคอเรกรอไฮล่านี่ก็คือเก้าอี้ที่เขาวางบนอูฐจะได้นั่งบนอูฐเนี่ยนี่ความสูงของมันท่านนบีบอกว่าคนที่ละหมาดเนี่ยให้มีสุตรอให้มีสิ่งที่บังละหมาดของเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรอไฮล่านี่ก็คือประมาณเนี้ยสองคืบแบบเนี้ยสำหรับการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยสุตรอนี่สุตรอของอิหม่ามเนี่ยเป็นสุตรอของมะมูมนบีบอกสิ่งที่บังอิหม่ามเนี่ยนี่ก็เพียงพออย่าให้ตัดหน้าอิหม่ามแล้วกันแต่ตัดหน้ามะมูมเนี่ยนี่ไม่มีปัญหาได้บอกมั้ยถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแล้วก็ละหมาดยังอยู่แล้วเราเห็นซอฟแรกนี่มีช่องว่างแล้วเราก็จะตัดหน้า 3-4 ซอฟเนี่ยจะได้มาละหมาดข้างหน้านี่ได้มั้ยได้ไม่ผิดเลยหรือล่ะเนี่ยอย่างที่ถามเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะตัดหน้าจะได้ละหมาดไม่มีปัญหาเลยแล้วอุลามะห์เขาแนะนำด้วยสำหรับบางคนที่เสียน้ำละหมาดแล้วก็ไม่รู้จะออกยังไงเนี่ยให้ทำท่าเหมือนมีเหตุเลือดไหลจากจมูกอุลามะห์เขาเรียกกันรูอาฟเนี่ยรูอาฟนี่เลือดไหลจากจมูกเพราะเลือดไหลจากจมูกเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยละหมาดต่อไม่ได้ไงต้องออกไปเช็ดไปล้างใช่ไหมอุลามะก็แนะนำว่าคืออยู่ดีๆเราผายลมอย่างเงี้ยแล้วเสียน้ำละหมาดแล้วก็ต้องออกจากละหมาด เราจะได้ไม่เขินและไม่ต้องให้ใครสงสัยเนี่ยสามารถทำได้เอาผ้าเช็ดหน้าแล้วก็คนจะได้อ๋อนึกคงน้ำมูกไหลหรือเลือดไหลอะไรสักอย่างนึงเราจะได้ไม่เขินนี่อุลามะเขาบอกให้ทางออกด้วยนะเราจะได้ทำแบบไม่ลำบากใจเพราะบางคนเนี่ยยอมละหมาดเสียน้ำละหมาดแล้วก็ยอมละหมาดต่อยอมละหมาดต่อเพราะอะไรอ่ะเขารู้เราตดในละหมาดนั่นก็ยุ่งแต่เขาถามเนี่ยเราจะตอบยังไงอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ต้องเลยนะแต่เราทำท่าว่าอ๋อพอดีมีปัญหานิดนึงครับตัดหน้าได้นะครับก็พยายามหาทางที่แบบว่าให้เรียบร้อยหน่อยนี่ไม่ใช่ว่าจะรถไฟนะบุกแล้วก็แบบคนก็ค่อยๆเนี่ยจะทำท่าว่าเราเนี่ยคนก็ต้องเข้าใจคนก็จะหลีกให้ได้นะคนที่แล้วก็รู้ว่าคนจะออกเนี่ยหลีกให้ได้นะไม่ใช่ว่าดื้อนะไม่ไปไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะหลีกให้ได้เนี่ยหลบให้ไหนเขาผ่านเนี่ยได้คือบางทีเนี่ยคนเนี่ยและเรื่องละหมาดโอ้จะทำตัวเคร่งที่สุดนี่อย่าให้ใครมายุ่งกับฉันละกันนะฉันจะหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอย่าให้ใครมาตัดหน้าใช่ป่ะห้ามเขาใช่ป่ะแล้วถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยก็สู้กับมันเลยเนี่ยมันคือชัยฏอนน่ะคือนี่เป็นอุปมาเพราะสมมติฐานนะว่าคนเขาไม่รู้จริงๆเขาจะข้ามเขาไม่รู้จริงๆแล้วเราจะสู้มันชะตอนจริงไม่ใช่นี่เป็นอุปมาแล้วสมมติว่าเราห้ามเขาแล้วก็เขาไม่นั่นก็ให้เขาไปแล้วบางคนเนี่ยเข้าใจผิดด้วยนะไอ้ตัดหน้าเนี่ยคำว่าตัดหน้าคนละหมาดนี่ไม่ใช่ว่าต้องการละหมาดของเราเนี่ยเสียบางคนเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าปล่อยให้ตัดหน้าเนี่ยละหมาดเสียไม่ใช่ไม่ได้เสียถ้าเราปล่อยให้สเปสปะใครจะผ่านก็ผ่านเนี่ยอันนั้นน่ะเราจะลดผลบุญของละหมาดของเราเพราะเราเนี่ยไม่ให้เกียรติกันละหมาดการละหมาดเราต้องรักษาสมาธิดิคนเราเนี่ยจะทำอะไรธุระอะไรเนี่ยเราต้องจะกินอย่างเงี้ยนะกินก็ต้องหาที่เรียบร้อยหน่อยจะได้กินใช่ไหมอยากจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยจะละหมาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาที่เรียบร้อยเต็มทางเดินคนอย่างเงี้ยหรือคนเดินไปเดินมาแล้วก็กูจะละหมาดตรงนี้แหละไม่ได้ต้องหาที่เรียบร้อยเข้าใจเรื่องหลักการศาสนานี่เรื่องกาละเทศะเหมือนกันกาละเทศะอย่างเช่นคนที่รู้ว่าซุนนะห์นบีเนี่ยเคยละหมาดใส่รองเท้าย่ำฝนย่ำดินย่ำอะไรแล้วก็นี่มาเลยมาละหมาดทำอะไรกำลังจะปฏิบัติซุนนะห์นบีไงอันนี้เกิดขึ้นจริงนะเกิดขึ้นจริงนะคนใส่รองเท้าเนี่ยมันเละตัวไปแล้วกับคนในมัสยิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้รู้สักคนหนึ่งมีแต่อาวามคนที่ไม่รู้แน่นอนก็โดนฟาดซะเละเลยคนไม่เกียรติมัสยิดไม่เกียรติมุสลิมก็ใส่รองเท้าไงมันนี่ไม่ได้เราต้องเข้าใจต้องรู้กาลเทศะในมัสยิดเนี่ยเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเพิ่งใส่ก่อนอธิบายให้คนเข้าใจให้คนรู้เนี่ยจนกว่าจะเข้าแล้วก็เข้าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าธรรมสิทธิ์เนี่ยมัสยิดของท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้ปูพรมแต่มัสยิดนี่เป็นดินเป็นทรายฉะนั้นใส่รองเท้านี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะถ้าใส่รองเท้านี่ธรรมดามากเลยแต่ถ้าปูพรมนี่สั่งมาจากซาอุดีอย่างดีเลยฮะแล้วก็อยู่ดีก็ย่ำมาเข้ามานี่แน่นอนคนก็ต้องเกิดความการละเทศะในการเข้าใจหลักการศาสนาเอามาปฏิบัติให้มันสอดคล้องมันเข้ากับบริบทนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าฮิกมะห์แล้วอัลลอฮ์ได้บอกว่ามายุตัลฮิกมะห์ฟะกอดอูติยะค็อยรันกะซีรอคนที่ได้ฮิกมะห์เนี่ยได้สิ่งที่ดีงามอย่างมากมายฮิกมะห์นี่มันเรื่องที่เหนือกว่าความรู้มีความรู้อย่างเดียวแล้วก็เอามาปฏิบัติเป็นท่อนๆแข็งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องมีฮิกมะห์ด้วยนะครับฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله